Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir və bu saat olan xəbərləri mən çatdıram, İlkin Məmmədov. Saat 6 olan xəbərlərdə. Amerika Dövlət Departamenti seçkilərin standartlara cavab vermədiyini bəyan edib Azərbaycan hökumətini müdaxilə faktlarını araşdırmağa çağırır. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və Akademik Eldar Salayevin şikayətini təmin edir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT və Beynəlxalq Müşahidə Missiyalarının rəyinə etiraz edir. Və Amerikan Ex-Prezidenti George Bush işgəncə ilə dindirmə hallarını dəstəkləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bizə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycandakı parlament seçkiləri dincə olsa da beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Amerika Dövlət Departamentinin yaydığı bəyanatda belə deyilir. Departamentin sözçüsü Philip Crowley deyib ki, biz ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu missiyasının ilkin rəyini dəstəkləyirik. Bu qiymətləndirmədə qeyd olunmuş ki, seçkilərin keçirilməsi ümumilikdə ölkənin demokratik inkişafına töhfə verməyib. Bəyanatda seçkinin bəzi texniki aspektlərindən irəliləyişlər alqışlanır, amma seçki yönü dövrdə və seçki günü ciddi problemlər qeydə alındığı da bildirilir. Dövlət Departamentinin sözçüsü Philip Crowley deyib ki, biz Azərbaycan hökumətinin seçkiyə müdaxilə edən rəsmiləri məsuliyyətə cəlb edilməsini təmin etməyə, seçkilərlə bağlı şikayətlərə ədalətlə, şəffaf və məqsədə uyğun tərzdə hökm çıxarılmasına diqqət yetirməyə çağırırıq və biz həmçinin Azərbaycan hökumətinin ifadə və sərbəst toplaşma azadlıqlarını da təmin etməyə çağırırıq. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyorov ATƏT-in İnsan Hüquqları və Demokratik Təsisatlar Bürosunun direktoru Yanis Lenarçisi qəbul edib. Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə görüşdə Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri və ATƏT Parlament Assambleyası, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Avropa Parlamenti və ATƏT-in İnsan Hüquqları və Demokratik Təsisatlar Bürosunun nümayəndələrindən ibarət beynəlxalq missiyanın seçkiyə verdiyi rəy müzakirə olunub. Elmar Məmmədyorov missiyanın seçkilərinin yekunlarına həsr olunan birgə bəyanatında bir sıra ziddiyyətlər təşkil edən fikirlərə etiraz elədiyini deyib, amma Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidməti Yanis Lenarçisin buna fikirlə bağlı verdiyi cavabları açıqlamır. Bugün Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və Akademik Eldar Salayevin Azərbaycana qarşı şikayətlərini təmin edib. Ətraflı Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Noyabrın 9-da Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin və Akademik Eldar Salayevin Azərbaycana qarşı iddiası ilə bağlı qərarı açıqlayıb. Avropa Məhkəməsi 2005-ci ildə dövlət çevrilişi və iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunaraq həbs edilən Fərhad Əliyevin həbs zamanı və həbsdə olduğu vaxt azad və təhlükəsiz yaşamaq hüququnun və günahsızlıq presumpsiyasının pozulduğunu müəyyənləşdirib. Məhkəmə Azərbaycan dövlətinin Fərhad Əliyevə vurulan mənəvi ziyana görə 16 min avro çəkilən xərclərə görə isə 25 min avro təzminat ödəməsi haqqında qərar verib. Fərhad Əliyevin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Cəmil Həsənli deyir ki, bu qərar gözlənilən idi.
Mən əmin idim ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Fərhad Əliyevin xeyrinə qərar çıxardacaq, çünki onun həbs edilməsində o qədər qanun pozğuntuları var idi və bu həbs edilmə o qədər əsassız idi ki, ayrı bir qərar da ola bilməzdi.
Eyni dövrdə həbs edilən akademik Eldar Salayev isə qanunsuz olaraq tutulması və 20 günə yaxın saxlanmasından şikayət edirdi. Avropa Məhkəməsi akademikin azad və təhlükəsiz yaşamaq hüququnun pozulmasını müəyyənləşdirib. Ancaq iddiaçı məhkəmədən təzminat tələb etmədiyindən məhkəmə təzminat ödənilməməsinə qərar verib.
Kəbiran Dilavəri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Amerikanın ex-prezidenti George Bush öz memuarlarında işgəncə ilə dindirmə faktlarını dəstəkləyib. Dünən nəşr olunan kitabı ilə bağlı NBC televiziyasına müsahibə verən Bush bildirib ki, 11 sentyabr olaylarından sonra Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi əməkdaşlarının terrorda şübhəli bilinənlərdən işgəncə ilə aldıqları ifadələr əslində yeni terror aktlarının qarşısını almağa çox kömək eləyib. Bush həmçinin İraqa 2003-cü ildəki təcavüzdən sonra nüvə silahı tapılmamasına hiddətləndiyini də deyib, amma Səddam Hüseyni devirməkdən peşman olmadığını da əlavə eləyib. Belə Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramla davam edəcək. Növbəti xəbərlərimiz isə Bakı vaxtının axşam saat 8-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən son. Obamanın səbəbi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesairə deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağım mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bizə yeni qoşulanları da salamlayıram. Biz proqramımızın birinci saatında Profesor Cəmil Həsənli ilə söhbət edirdik. Cəmil Həsənli Azərbaycan bayrağının tarixi və bugün Azərbaycan bayrağı altında baş verənlər haqqında danışırdı. Və bundan sonraki bir saat ərzində biz, bir saatdan biraz az vaxt ərzində biz seçki pozuntuları və onları müşahidə edənlər barədə danışacaq. Seçkiləri müşahidə edən 3 təşkilatın nümayəndəsini dəvət etmişik indi efirə. Bu parlament 2010 seçki müşahidə koalisiyasının sözçüsü Sevda Məmmədlidir və ELS Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova bir qədər sonra bizimlə telefonla qoşulacaq söhbətə və seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli studiyamızdadır və 3 təşkilat seçkinin gedişatı və nəticələri ilə bağlı rəylər verib, rəylər bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir və bugün daha 2 təşkilatın da rəyi, daha doğrusu son günlərdə daha 3 ya 4 bunlardan əlavə də 3 ya 4 təşkilat da rəylərini açıqlayıb və rəylər arasında olduqca böyük fərqlər var. Və biz bu fərqlərin əslində səbəbini öyrənmək istəyirik bugün və dinləyicilərdən də xahiş eləyəcək ki, seçki müşahidəsi ilə bağlı təcrübələrini bizə bizimlə bölüşsünlər. Seçkidə oldular mı, müşahidəçiləri gördülər mi və müşahidənin keyfiyyəti barədə nə düşünürlər, o barədə danışsınlar. Və Sevda xanım, buyurun, elə sizdən başlayaq.
Mən öncə hamımızı bugünkü
bizim mənim üçün xüsusilə əziz olan bizim bayraq günü münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. Bu günün mənə çox böyük önəmi var. Yadıma gəlir 90-cı illərdə hələ bayrağımız yeni-yeni görünməyə başlayanda biz onu eyvandan vurmuşduq və düşünürdüm ki, nə vaxtsa bayrağımız dalğalanacaq mı yüksəkliklərdə. Bugünkü gün yəni çox istərdim ki, yaxşı məsələlərdən söhbət açaq, ancaq indi söhbət əgər müşahidəçilikdən gedirsə, mən demək istəyirəm ki, bizim koalisiya müşahidə missiyasını həyata keçirdi və dünən bir də ondan öncəki gün mətbuat üçün mətbuat konfransı keçirdik və öz gördüklərimizi bölüşdürdük mətbuatla. Bir də demək istəyirəm ki, koalisiya 2010 həm də elektron səs vermənin nəticələrini izləyirdi və mən özüm şəxsən sizə də və bütün başqa deməli agentliklərə də yarım saatdan bir elektron səs vermənin nəticələrini yolluyurdum. Ümumiyyətcə bizim koalisiyanın müşahidəçiləri seçki günü elə ciddi nöqsanlar tapıb bizə aşkar etmədilər. Həmin günü 3 dəfə biz məlumat aldıq müşahidəçilərimizdən. Bir, seçki başlayandan yarım saat öncə saat 8:30-da onlar bizə qutular barədə və seçki məntəqələri barədə, bülletinlərin sayılması və işləyən qanunun getməsi barədə, bu barədə məlumat verdilər. Sonra günorta saat 13:14 radələrində ikinci dəfə seçkidə gördüklərini, müşahidə etdikləri barədə bölüşdülər bizlə və üçüncü 20:30-da biz məlumat aldıq. Bu ərəfədə cəmi 19 seçki pozuntusu barədə bizim koalisiyanın üzvləri bizə məlumatla müraciət etdilər.
Mən xatırladıram ki, Sevda Məmmətli parlament 2010 seçki müşahidə koalisiyasının sözçüsüdür və parlament 2010 seçki müşahidə koalisiyası QHT-lərə dövlət yardımı fondundan maliyyələşir və bu yəni əslində olduqca bahalı bir yəni olduqca böyük bir təşəbbüsdür. Onlar seçki məntəqələrinin çox böyük bir hissəsində müşahidə apardıqlarını iddia edirlər və
və 80 dairədə
və yəni bilmirəm bu açıqladıqları məbləğ ki, onlar dövlət QHT-lərə dövlət yardımı fondundan alıblar, o tam məbləğdir yoxsa nə, amma səhv etmirəmsə 60 min idi də, eləmi?
Yox, 50 min. 50 mindən biraz artıq idi.
50 min manat xərclədiklərini iddia edirlər.
Bizim təşkilatı, koalisiyaya daxil olan təşkilatlar və təlimlərin aparılması falan, bunlar hamısı könüllü şəkildə aparılır.
Belə iddia edirlər. Və Anar bəy, sizin nəticələr necə olur?
İddia etmirik, elədir ki, var Xəlici xanım.
Bizim təəssüf ki, bunu yoxlamaq imkanlarımız olduqca məhduddur.
Bizim təşkilat seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzi 7 noyabr parlament seçkilərini ölkə üzrə təxminən 1000-dən artıq seçki məntəqəsində müşahidə edib. Müşahidə 2 istiqamətdə aparılıb. Birinci, ölkə üzrə seçki prosesinin keyfiyyəti və hüquqi xarakterinin monitoringi aparılıb. Yəni, seçkilər nə dərəcədə Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və seçki məcəlləsinə nəzərə tutulmuş prosedurlara uyğundur. Bunun üçün seçilmiş 608 məntəqə olubdur və həmin 608 məntəqədə aparılan müşahidə Azərbaycan Respublikasında mövcud olan 5000-dən artıq məntəqədə arasından təsadüfi şərti seçim əsasında seçilib. Bu seçim elə götürülüb ki, 608 seçki məntəqəsində aparılan müşahidə ölkə üzrə prosesinlə bağlı statistik baxımdan rəy verməyə əsas verir. İkinci istiqamət isə 18 seçki dairəsində aparılmış total monitorinqdir. Hər bir məntəqədən əldə olunmuş məlumatlar əsasında. Seçki prosesində həm prosesin özü, həm də səslərin sayılması məsələləri müşahidə olunubdur. 18 seçki dairəsi üzrə bizim ilkin nəticələrimiz hal-hazırda hesablanmaqdadır və yaxın günlərdə bu açıqlanacaqdır. Hərəli isə milli seçim əsasında 608 seçki məntəqəsi və ondan başqa proses üzrə 18 dairədən daxılmış məlumatlar üzrə gəldiyimiz qənaəti sizinlə bölüşüm. Seçki günü biz demək olar ki, ölkə üzrə əldə etdiyimiz müşahidələr əsasında, müşahidə etdiyimiz vəziyyəti belə xarakterizə edərdi ki, ümumi olaraq proses xeyri dərəcədə ciddi qanun pozuntularla müşahidə olundu və 7 noyabr parlament seçkiləri günü Azərbaycan xalqının seçicilərin, namizədlərin qarşı təzyiqlər, seçicilərin iradəsinin əksinə olaraq onların səs verməyə təhrik olunması və gətirilməsi halları baş verdi. Ümumilikdə biz müşahidə etdik ki, ölkə üzrə bir şəxsin bir neçə səs vermədə iştirak halları seçki məntəqələrinin 24%-ində müşahidə olunmuşdu. Saxta seçki bülletenlərinin seçki qutularına atılması ölkə üzrə seçki məntəqələrinin 26%-ində qeyd alındı. Seçicilərin qrup halında səs verməyə gətirilməsi ölkə üzrə seçki məntəqələrinin 20%-ində qeyd alındı. Seçicilərin hər hansı bir namizədin xeyrinə səs verməyə təhrik edilməsi ölkə üzrə seçki məntəqələrinin 20%-ində qeyd alındı. Gələrəm səslərin sayılmasına. Kiçik və biraz böyük rəqəmlər var. Hər halda istərdim ki, daha ciddi və səs vermənin nəticələrinə təsir edən hallara diqqət yetirim. Səs vermənin nəticələrinin protokollarda yanlış əks olunması ölkə üzrə seçki məntəqələrinin 12%-ində qeyd alınıb. Protokolun sürətinin seçki məntəqəsinin qarşısında asılmaması ölkə üzrə seçki məntəqələrinin 25%-ində qeyd alınıb. Bütün bu əldə olunmuş nəticələr onu göstərir ki, 7 noyabrda seçki günü seçki prosesində ciddi şəkildə müdaxilələr baş vermiş, seçki prosesinin qanunluğu və aşkarlığı demokratikliyi şübhə altında. Ümumiyyətlə, bundan öncəki keçirilmiş bizim monitorinq nəticələr həm seçki qabağı təşviqat dövründə, həm də namizədlərin irəli sürülməsi qeydiyyat dövründə. Üstəgə seçki günü müşahidələrimiz belə deməyə əsas verir ki, bu il Azərbaycanda keçirilmiş bir parlament seçkiləri azad, demokratik və ədalətli hesab oluna bilməz. Mən onu qeyd etmək istərdim ki, yəqin ki, mən faizləri açıqladıqsa bəzi dinləyicilərdə sual ortaya çıxa bilər ki, burada xəta səviyyəsi nə qədərdir? Biz onu da hesablamışıq. Bizim xəta səviyyəmiz təxminən belədir. 0.4% bizim xəta səviyyəmiz var. Yəni hələ də daxil olmuş məlumatların bir çoxunda, yəni daxil olmaqdadır. Amma yenə gedirəm, bu günə qədər olan məlumatlar 1000-dən artıq seçki məntəqəsindədir. Biz ümumilikdə isə 1111 seçki məntəqəsində məlumat almalı nəzərdə tuturduq. Toxunmaq istərdim, Xədicə xanım, siz verilişin mövzusu belədir. Seçki günü müşahidəçilərin gördüyü hallar və qeydləri. Seçki günü müşahidəçilərin sərbəst fəaliyyətində də ciddi şəkildə problemlər yaranır. Təxminən 40-a yaxın seçki məntəqəsində bizim müşahidəçilər kənarlaşdırılıb. Bu, ona görə baş verib ki, bizim müşahidəçilərimiz baş verən qanun pozuntularına irad bildirmişlər və yaxud da səslərin sayılması prosesində iştirak etmək istəmişlər. Yəni, bir sıra məntəqələrdə baş verən qanun pozuntuları, tutaq ki, burada daxildə seçici qutusuna saxta bülletenlərin tullanması, adı seçici siyasında olmayan seçicilərin səs verməyə buraxılması halları və yaxud da barmağa mürəkkəbdən istifadə olunmaması halları. Belə hallar olanda bizim müşahidəçilər təbii ki, Azərbaycan Respublikası seçki məcəlləsinin ona verdiyi hüquqdan istifadə edərək bu hala iradlarını bildirmişlər. Yəni, belə seçki olmaz. Bu zaman bir sıra məntəqələrdə həmin şəxslər məntəqədən kənarlaşdırılmışlar. Biz həmin hallarla bağlı da, hal-hazırda bizim yəni, əməkdaşlıq etmiş müşahidəçilər dairə seçki komissiyalarına bir neçə dairədə artıq şikayətlər hazırlayıblar. Güman edirik ki, həmin şikayətlər bu gün bayram günü olmasına baxmayaraq, onlar tərəfindən qəbul olunacaq və yaxın günlərdə araşdırılacaqdır. Ümumilikdə mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bütün bunlardan sonra bu ilki seçkilərin, əvvəlki seçkilərdən biz müşahidəçilər üçün fərqi həm də ondadır ki, 2005 və 2008-ci il seçkilərindən fərqli olaraq bu il Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərində aşkarlığa demək olar ki, dəfələrlə pozuntu hallarına rast gəlmiş. Yəni, seçki prosesində aşkarlığın təmin olunması bir prinsip olaraq seçki komissiyalarının üzvləri tərəfindən nəzərə alınmamışdır.
Xatırladırıq ki, Anar Məmmətlinin hal-hazırda təmsil etdiyi və rəhbərlik etdiyi seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi Birləşmiş Ştatlar Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin qrantı və bir donorunuz da var.
Bizim Britaniya hökumətinin yəni, maliyyə dəstəyi və ATƏT-in Bakı ofisinin maliyyə dəstəyi.
Britaniya hökumətinin və ATƏT-in maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Ümumilikdə nə qədər
bizim
bu xərclənir?
Ümumilikdə maliyyə fondumuz bizim 140 min dollardır.
140 min dollar xərclənib seçki müşahidəsinə. Və İradə Yaqubova, ELS Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova telefon xəttindədir. Onun təşkilatı bu seçkilərdə exit poll həyata keçirdib. İradə xanım, sizin təşkilatın gəldiyi nəticələr, yəni exit poll nəticələri rəsmi nəticələrlə demək olar ki, tam, yəni əslində tam üst-üstə düşürlər. Və tam üst-üstə düşürlər. Və alo? Siz alo, eşidirsiniz bizi?
Bəli, bəli, qulaq asıram.
Aha. Tam üst üstə düşür. Siz müşahidən zamanı hər hansı bir problemlə üzləşmisinizmi və ümumiyyətlə hər hansı bir pozuntunu qeydə almışsınızmı? Hər hansı bir və exit poll-un nəticələrinə şübhə yeri sizcə nə qədər ola bilər?
Birinci, hamının axşamı xeyir. Mən hamını bayram günü bayramla təbrik edirəm. Hamıya uğurlar və mən çox arzulayıram ki, yeni seçilmiş parlament o seçicilərin ümidlərini doğrultsun. İkinci, Sevda Xanımgili təbrik etmək istəyirəm. Ona görə ki, Azərbaycanda bir dəyiş dəfə olaraq həmin o elektron səs vermənin tədbiq edilməsi ilə bağlı olunan cəhd, atılan addım çox uğurlu bir addım oldu. Ona görə ki, 24.500 səhv eləmirəm ki, onların saytına daxil olan istifadəçilər oldu. Bu, Azərbaycan üçün heç də pis rəqəm deyil. Sadəcə olaraq, əlbəttə, bu layihə dayanmamalıdır, inkişaf eləməlidir və gələcəkdə fikirləşirəm ki, böyük bir layihə çevrilə bilər. ERS Müsabir Araşdırmalar Mərkəzi seçkilər zamanı exit poll ki, həyata keçirdi. Biz 1080 məntəqədə intervyerlərimiz fəaliyyət göstərib və həmin intervyerlər məntəqədən səs verib çıxan hər dördüncü seçiciyə yaxınlaşaraq onlardan anketi doldurmağa xahiş ediblər və həmin anket məxvi şəraitdə doldurulub, bunun üçün tam şərait yaradılıb. Anketlər anonimdir, anketlərin üzərində nə ad, nə familiya, nə kontakt əlaqələri var. Beləliklə, nəticədə biz bu 1080 məntəqədən anketləri yığmışıq, hal-hazırda anketlər bütün ləvazimat bizə rayonlardan, Bakıdan dünən daxil olub, bugün rayonlardan, regionlardan anketlər daxil olur və həmin anketlər işləniləcək, orada olan məlumatlar hamısı kompüterə daxil edilərək işləniləcək və nəticədə fikirləşirəm ki, çox yaxşı bir təhlil olunacaq və maraqlı nəticələr alınacaq. Gün ərzində 4 dəfə yığılan anketlər, qutulardan yığılan anketlər işlənilib, onlarda olan namizədlərə verilən səslər hesablanmışdı və o səslər, rəqəmlər qərargaha ötürülürdü. Bu dəfə biz yeni üsuldan ötürülmə üsulunu istifadə elədik və müasir elektron texnologiyalardan və bizim intervyerlərin gənc olduqlarına da buna görə də həmin texnologiyanın doğrudan doğrudan tətbiq oluna biləcəyini etimal edirdi və səhv etmədik. İş orasındadır ki, biz xüsusi sayt yaratmışdıq, website və həmin website-a intervyerlər müəyyən vaxtda login, həmin saytın ünvanı, login və parolu alaraq artıq anketlər çıxarılarkən hesablayandan sonra bu sayta daxil olurdular və həmin cədvəldə orada namizədlərin siyahısı olan cədvələ daxil olurdular və verilən səsləri bura yazırdılar. Bir var, ənənəvi üsul nə vaxt ki, deyək, bunlar telefon zəngi vasitəsilə götürürdülər. Yəni, bunlar yığırlar qərargahı, qərargahda telefonçu götürür telefonu, buradan qeyd eləyir, bir-bir soruşur, ondan səsləri təkrar eləyir, onu da ardıyacaq qeyd eləyir. Ondan sonra bu vərəz verilir kompüter operatoruna, kompüter operatoru bu səsləri yazır kompüterdə olan proqrama, yəni vaxt gedir. Burada isə sadəcə demək olar ki, 10 saniyədən artıq vaxt aparmırdı. Nəticədə biz 1080 məntəqənin nəticələrini artıq 9-un yarısında tam əldə edə bildik, yəni işləyə də bildik və saat 9-da artıq bunu ictimaiyyətə açıqlaya bildik. Bu həm bir tərəfdən gənclərin bu layihəyə daha da böyük maraqla yanaşmasına sebep oldu. Digər tərəfdən sürətli, daha tez zamanda, qısa zamanda nəticələrin alınmasına köməkli göstərdi. Həm də ki, yeni texnologiya bu deməkdir ki, gələn dəfə, gələn seçkilərdə inşallah biz həmin texnologiyanı daha təkmilləşdirici, yəni işləyici onun üzərində və gələn dəfə bizim belə planlarımız da var ki, planımızda belə var ki, gələn dəfə artıq bütün məlumatları biz internet üsulu ilə ötürək. Əgər biz bu anlaşdırıq ki, Bəli.
İradə xanım, yəni əslində vaxt məhduddur və biz daha çox məlumat vermək istəyirik.
Metodologiya necədir? İş o qədər böyük həcmli idi ki, o qədər böyük gərgin iş gedib ki, adam.
Mən anlayıram ki, sizin deməyə sözünüz çoxdur, amma yəni bir sualım var sizə. Siz sizin maliyyə mənbələri haqqında, yəni sözün düzü biz bundan əvvəl də çalışmışdıq ki, müəyyənləşdirək maliyyə mənbələri hansıdır, amma bu bizə müəssər olmamışdı. Bəlkə indi daha aydın bizə məlumat verəsiniz ki, bu ekipolu kim maliyyələşdirirdi, nə qədər pul ayrılıb və hansı təşkilatlar tərəfindən?
Maliyyələşdirməklə onu deyə bilərəm ki, biznes strukturlardır, yəni özəl strukturlardır, biz müraciət etdik, bir çox yerə müraciət etdik, ona görə ki, xarici təşkilatların arasında responsor sözünüzü tapa bilmədi, yəni belə bir ilkin axtarışda olmadı. Ona görə də biz müraciət etdik bizim özəl strukturlara. Hansılar ki, nə dövlət strukturlarına aiddirlər, nə də ki, asıl biznes strukturlardır. Orada bir neçə təşkilat da hansılar gələsi elə bil ki, bu tədqiqatın bir hissəsini köməkli elədilər. Biz onu həyata keçirdik. Və mən deməli,
bu hansı biznes strukturlar idi?
Xanım, bir dəqiqə. İş orasındadır ki, biz çox yəni xərclərin bir çox hissəsini kişilə bilirik niyə görə, yəni azaldırıq nəyin hesabına. Biz yerli adamlarla işləyirik və yerli adamlar, yəni bir var haradansa deyək Bakıdan buradan gedib interviyerlər işləsinlər, bir də var ki deyək həmin məntəqədə yaşayan insanlar işləsinlər. Bunun hesabına bizdə xərclər çox o qədər də çox olmur və rəqəm belə necə deyim, bəyək mən qulaq asırdım o layihələrin qiymətinə, dəyərinə o qədər böyük olmur.
Nə qədər oldu?
Bu artıq birisi necədir? Elə bir rəqəm var ki, o açıqlanır, elə bir rəqəm var
ki, Niyə açıqlanmamalı ki, hansısa rəqəm?
Ona görə ki, biz də bir iş görmüşük. Siz işin mahiyyətinə bir baxın, görün. Dünyada
yox, üzr istəyirəm, İradə xanım. Üzr istəyirəm, İradə xanım. Seçki monitoringi ilə məşğul olan təşkilatın şəffaf olmaması bu çox ayıbdır. Yəni
ayıb siz... deyil, heç nə ayıb deyil. Biz yəqin ki 1-2-3 günə artıq bütün bu sənədlərin qəbulundan sonra mətbuat konfransı keçirici, həm ölkəmlə bağlı deyici, hamısı rəqəmlər də olub ki, hamısı da səslənici. O da ki, heç nə gizli yoxdur.
İradə xanım,
işçiləri hamısını görüblər də, hər yerdə də görüblər hamısında gəlib beynəlxalq müşahidəçilər də görüb, televiziyada izləyib, jurnalistlər də gedib, hətta namizədlər həmin günü zəng vuraraq bizdən həmin məntəqələrin, daha doğrusu həmin dairədə məntəqələrin ünvanlarını soruşurlar.
Lütfən biznes strukturların lütfən adlarını deyə bilərsinizmi?
Bir neçə özəl şirkətlərdir. Həbirin işi özəl şirkət. Onların hamısı yenidir. Yəni, birinci gündən sonra mətbuat konfransı olur ki, hamısı nərdə açılır.
Amma yəni əslində Azadlıq Radiosu olaraq biz maliyyə mənbəyini açıqlamayan
təşkilatların... Bir dəqiqə bağışlayın. Azadlıq Radiosu olaraq siz niyə görürsünüz?
Bu bizim qayda... Yox, bu bizim qaydamızdır və bütün beynəlxalq media qurumlarında və beynəlxalq standartlara uyğun işləyən media qurumlarına qurumları bu standartdan istifadə edirlər və bu standart, yəni peşə etikası qaydasıdır ki, maliyyə mənbəyini açıqlamayan seçki monitorinqinin nəticələrini biz ictimaiyyətə açıqlamırıq və çünki bu şəffaf sayılmır və bu seçiciləri yanlış istiqamətə yönəltmə sayıla bilər. Ona görə bu bizim peşə etikası qaydalarımıza ziddir və siz də əgər şəffaf deyilsinizsə və nə qədər pul xərclədiyinizi açıqlamırsınızsa və bu pulun kimdən gəldiyini də açıqlamırsınızsa, bizim üçün çətindir sizinlə söhbəti belə davam etdirmək, İradə xanım.
Xanım, heç bir problemi yoxdur. Yenidir, mətbuat konfransı olacaq, mətbuat konfransında hamısı açılacaq.
Yəni, siz axı artıq pulu almışsınız və xərcləmişsiniz.
Maralısı bilirsiniz nədir? Bayaqdan iş barəsində danışmağa efirdə vaxtınız yox idi. Amma indi niyəsə vaxt tapılır.
Çünki bu sizin işinizin əslində əsasını, qayəsini təşkil edir. Şəffaflıq. Oldu. Təşəkkür edirəm. İradə Yaqubova idi. ELS Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri idi və onlar Buyurun Anar bəy.
Məsələ burasındadır ki, həmiz
Mən İradə xanımla xudafizləşirəm. Təşəkkür edirəm İradə xanım. Vaxtınızı aldıq, bağışlayın.
Mən bir məsələyə münasibət bildirmək istərdim. Keçən dəfə də, yəni bundan öncə də bir neçə dəfə söhbətlərdə qeyd eləmişəm ki, seçki məntiqəsinin içində seçki günü baş verənlər, seçki qaydalarına, seçki prosedurlarına əməl olunması daha vacibdir, nəinki keçirilən sorğular. Həm elektron səs vermə, həm çıxışda sorğu seçki prosedurlarını öyrənmir. Yəni, İradə xanım burada yoxdur, Sevda xanım da yəqin ki, təsdiqləyər. Yəni, biri var ki, seçki məntəqəsinin içində prosedurlar öyrənmək, nə dərəcədə seçki məntəqəsi qaydasında açılıb, seçicilərin iradəsində təzyiqlər var, seçki bülletinləri düzgün sayılır-sayılmır, seçicilərdə gizlilik təmin olunmur, kənar müdaxilələr var yoxsa yoxdur. Bunlar daha vacib məsələdə, nəinki sorğular. Ona görə də bəzən olur ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə, yəni bu geniş yayla bir sıra demokratik seçkilərin keçilmədiyi ölkələrdə bax bu cür sorğulara iri maliyyələr ayrılır. Və iri maliyyələr ayrılmaqda məqsəd seçki məntəqəsində baş verən pozuntulardan insanların rəyini kənara yönətməkdir. Bax bu cür sorğuların məqsədi bu olur. Tutaq ki, bu sorğu heç olmasa Ukrayna kimi bir ölkədə keçirilsəydi çıxışda sorğu, mən haradasa düşünərdim ki, Ukraynada seçki məntəqəsində problemlər bizdə olduğu kimi 20%-dən artıq yaşamır. Siz bilirsiniz, mən burada faizlər deyirəm. Deyirəm ki, Azərbaycanda 26% seçki prosesində seçki günü seçki qutularına məntəqələrdə saxta bülletinlər atılıbdır. Bu artıq o demək ki, ölkə üzrə məntəqələrin minindən çoxunda səsvermənin nəticələrinə inanmaq mümkün deyil. Mən çox təəssüf edirəm ki, indi bəzi namizədlər var, ikinci, üçüncü yerə olmaqlarından MSK-nın rəsmi nəticələrinə görə. Çox pesimist olublar, çox, bir ruh düşkünlüyünə var, aralarına hiss olunmaqdadır, çox-çox. Əslində bu faktları, bu MSK-nın nəticələrini narazılaşma olmaz. Mən birinci gündən demişəm ki, mən Mərkəz Seçki Komissiyasının nəticələrini şübhə altına alıram. Ona görə ki, əlimdə bizim müşahidəçilərin verdiyi rəqəmlər var ki, bugün ölkə üzrə keçirilmiş seçkilərin nəticələrinə uyğun olaraq xeyir sayda pozuntular var. Pozuntular olan yerdə isə kimin qalib gəlməsinin əhəmiyyəti yoxdur. Ədalətsiz seçkidə qalib olmur. Ədalətsiz seçki o deməkdir ki, bir xalqın iradəsi təhqir olunubdur. Yəni, bugün biz bir çox şeylərdə manipulyasiya eləmək olar. Ekologiyayla bağlı məsələlər olsun, səhiyyə olsun, nə bilim. Deyək ki, Azərbaycanda spidin səviyyəsini biz dünyada utanırıq və aşağı salırıq. Azərbaycanda su ehtiyatları ilə bağlı yalan rəqəmlər deyirik. Amma seçki prosesində bağlı olmaz. Olmaz. Çünki...
Aydındır fikriniz. Anar Məmmədli bayaq o müşahidəçilərinin müşahidədən kənarlaşdırıldığı barədə söhbət açdı. Bültenlərin salınması, bu qutulara salınması barədə söhbət açdı. Bu barədə yəni təkcə onların müşahidəçiləri yox, hüquq və inkişaf ictimai birliyinin də müşahidəçiləri deyiblər. Ayrı-ayrı namizədlərin müşahidəçiləri də bildiriblər. Jurnalistlər də çəkiblər, internetdə yayılır bütün bu videolar və şəkillər. Biz sizin müşahidəçilər onları görməyiblərmi yəni?
Bizim müşahidəçilər bəzi problemlərlə bağlı bizə müraciət edirdilər. Bəzi sorğuları olurdu. Məsələn, zəng vururdular ki, kimsə xarici pasportla gəlib səs verməyə. Olar olmaz, biz deyirdik ki, olmaz. Və yaxud da hərbi biletlə səs verməyə gələnlərə deyirdik ki, olar. Ondan sonra müşahidəçilərimizdən biri telefonla zəng vurdu ki, bir nəfər namizəd özü gəlib məntəqəyə və özünün təbliği ilə məşğuldur. Olar mı, olmaz mı? Sonra Sumqa Hətta 17 sali məktəbdən bizim müşahidəçi telefonla müraciət elədi ki, arxadan qapılar açıqdır və biz narahatıq ki, kimsə burdan daxil olacaq. Bizim dairədə olan müşahidəçimizə məlumat verdi, o yerində araşdırdı və düzdür, komissiya sədri belə izah eləmişdi ki, həmin qapılar onun üçün açılmışdı ki, adamlar çox gəlir və onların... onlar basırıq olmasın deyə o qapılar açılıb, amma biz müdaxilə etdikdən sonra o qapılar da bağlandı. Yəni, bizim müşahidəçilərin gördükləri o ki qutulara nəyisə topa topa atılıb belə hadisə bizə yəni bu barədə məlumat daxil olmuyor. Bizim müşahidəçilər nə görübsə, yəni 19 hadisəni müşahidə ediblər.
Cəmi 19.
Bəli. Və onu da qeyd etmişik.
Elə biz 40 məntəqədən müşahidə çıxarmışıq.
Bir dəqiqə anlar, siz danışanda mən sizi narahat eləməmişdim. Mən bir məsələni demək istəyirəm. Hacı xanım, bəyək biz söylədik, müşahidəçilik, elektron səs vermə, exit poll. Biz siz zaman vardı, biz dava döyürdük ki, niyə bizdə exit poll yoxdur? Və xarici təşkilatlar çox böyük məbləğdə pul ayırırdılar ki, exit polu keçirək. Keçirdi, keçirəndən sonra dedik, yox, bu Azərbaycanda düzgün deyil. Yəni, faiz göstərmir filan. Yəni, siz olmayanda diri olsun, mürəkkəb olmayanda diri olsun. Mən onun tərəfdarıyam ki, olsun, exit poll da olsun, müşahidəçilərimizin sayı da çox olsun.
Amma elektron səs vermə də olsun.
Yəni buna da zaman-zaman
dürüst exit poll olsun.
Bəli, Anar da keçən dəfə deyirdi ki, hələ dünyada dürüst exit poll aparanlar və elə nəticə hələ alınmayıb. Yəni əgər dünyada nəticə alınmayıbsa, biz ona yavaş-yavaş
buna doğru gedəcəyik, amma öz üstəm. Amma Sevda xanım, yəni burada konkret
o da olsun, onun nə ziyanı var ki?
Maliyyə mənbəyini açıqlamayan təşkilatın seçki nəticələri barədə rəy verməsi nə qədər mənəviyyata və məntiqə uyğundur?
Mən düşünürəm, onu əvvəlcədən soruşsaydınız, yəni
soruşulmuş dərsində dəfələrlə soruşulmuş.
Yəni, biz açıq söyləyirik bu barədə. Mən həmişə onun tərəfdarıyam ki, əslində deyirlər ki, müşahidəçilik falan o nəyə lazım? Mən deyirəm ki, yaxşı, indi biz burada müşahidəçilik etməsəydik tutaq ki, 80 dairənin dairədə o müşahidəçilərimiz olmasaydı, 3000-dən artıq 3212 nəfər müşahidəçimiz yerlərdə olmasaydı, biz onların marifləndirmə işi ilə məşğul olduq. Biz öz bildiklərimizi onlara söylədik. Ondan sonra və geniş kampaniya oldu, marifləndirmə kampaniyası. Ya, bu nə pisdir ki?
Xanım, pis deyil, məsələ burası.
Yox, mən ona göz deyiləm.
15 sayılı dairədə olubmu sizin müşahidəçilər?
Bəli, bizim deməli müşahidəmiz 80 dairədə olub, Naxçıvan və deməli daxil olmayıb bizdə Naxçıvan, qarışıq dairələr, bir də ki deməli məcburi köçkünlərin dairəsi.
Aha, 15 sayılı dairədə deyirsiniz olub sizin müşahidəçilər. Hı. 15 sayılı dairədə dünən elə sırağa gün daha doğrusu seçki günü noyabrın 7-si elə erkən saatlarda müşahidəçilərə müşahidə imkanı verilmək üçün, yəni çox uzaqda olduğu üçün narazılığını bildirən iki müşahidəçi biri polis zoru ilə müşahidə etməkdən kənarlaşdırılıb və birisi də müşahidə apardığı zaman sonra hansısa saxtakarlığı tutduğu üçün uzaqlaşdırılıb. Və bu halı necə? İki haldan gedir söhbət bir məntəqədən.
Bizim müşahidəçilərin heç biri heç uzaqlaşdırılmayıb məntəqədən. Yalnız
və başqalarının uzaqlaşdırıldığını da görməyiblər.
17 saylı məntəqədən bir xanım müəllimə zəng vurdu bizim müşahidəçilərdən. Dedi ki, 17 saylı 17-ci dairədə 23 saylı məntəqədə dedi. Müşahidəçilər fotoaparatdan istifadə etmək istədi videodan. Onlara icazə verilmədi. Bu nə qədər doğrudur? Biz yazdık ki, o doğru deyil və siz hesabatınızı yazın, biz bunu qeyd edəcəyik.
Yəni ki, özür istəyirəm Anar bəy. Yəni ki, 15 saylı dairədə 4-5-6 saylı məntəqələr var. 3 məntəqədən müşahidəçi uzaqlaşdırılıb polis zoru ilə və çox böyük səs-küy yolu bundan bağlı. Jurnalistlər bunu çəkiblər, amma sizin müşahidəçi görməyib bunu.
Bizim müşahidəçi öz hesabatına daxil edib. Amma deməli deməli orada gedən seçki prosesi barədə sonda özünün fikri belədir ki, ya onlar ciddi nöqsan sayılmır.
Yəni ciddi nöqsan sayılmır.
Xeyr, məsələ burasında ki, bu ciddi nöqsandır. Bu seçki prosesinin aşkarlığının pozulmasıdır. 15 saylı dairə ilə bağlı. Bizdə çox dairələr var. Birini deyirəm.
Bizə bilsiz məlumat verdilər ki, çox vaxt müşahidəçilər özləri kiməsə yarınmaq üçün ya bəzi namizədlər vardı. O namizədlərin deməli müşahidəçiləri kiməsə yarınmaq üçün özləri də vaxtardılar. Belə məlumat da bizə daxil olub.
Valla, mən öz müşahidəçilərimizdən deyim ki, bizim təlimlərdə iştirak edən müşahidəçilər deyirik ki, konfliktə girməyin.
Bəli.
Seçki məntəqəsində girən kimi seçki məntəqəsinin komissiyasının üzünə yaxınlaşırsınız, özünüzü təqdim edirsiniz və xoş atmosfera yaradırsınız orada. Hı-hı. Amma hal deyirəm sizə. 15 saylı Yasaman 1-ci seçki dairəsinin 9 saylı məntəqə seçki komissiyasının sədri Nüşabə Novruzova, müşahidəçi Şirxan Səlimovu seçiciləri qrup halında məntəqəyə gətirməsi ilə bağlı akt tərtib etdiyi üçün həmin məntəqədən kənarlaşdırıb. müşahidəçinin haqqı var ki, seçki məcəlləsi qarşımızdadır. Baş verən hər hansı qanun pozuntusundan bağlı iradını bildirsin. Və iradını bildirdiyi üçün 15 saylı seçki məntəqəsinin 9 saylı 15 saylı dairənin 9 saylı məntəqəsindən kənarlaşdırır. Bu hallar başqa dairələrdə var. 88 saylı Göyçay, 39 saylı Kəpəz, 79 saylı İmişli. Ən 63-64 saylı seçki məntəqələrində ümumiyyətlə bir abırsızlıqdır. Götürək 31 saylı dairədən.
Yeri gəlmişkən bir dinləyici var telefon xəttində.
31 saylıdan bir sizə məlumat.
O da 31 saylı prodüserimiz xəbər verir ki, 31 saylı dairədə Suraxanın ikinci seçki dairəsində qanun pozuntuları ilə rastlaşıb. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam Xədicə xanım, salam Qonar bəy.
Xahiş edirəm, lütfən siz radionun səsini aşağı salın ki.
Aydındır. Bir daha salamlayıram hər birinizi. Demək ki, mən olmuşam. Bəli,
hansı məntəqədə olmuşuz?
Mən olmuşam əvvəl AXCP müsavat blokun salahiyyətli nümayəndəsi kimi 2 saylı məntəqədə. Demək olar ki, saat 1-5-5-də kimi gələn seçicilərin yarısı qədər, demək olar ki, 50% qədər mən karusel əməliyyatından uzaqlaşdırmışam və bu məntəqə sədrini və məntəqənin üzvlərini çox ciddi narahat elədiyinə görə məni məntəqədən polis çağırıb, aktlaşdırıb, məni məntəqədən uzaqlaşdırıblar və mən bundan sonra gedmişəm həmən dairənin 19-cu məntəqəsinə. 19-cu məntəqədə də artıq saat bir seçki qutarmağına bir yarım saat qalmış ki, bu zəng gəldi komissiya sədrinə və komissiya sədri bu zəngdən sonra bulletenləri topa-topa götürərək qıraqlarını kəsməyə cəhd elədi və mən buna müdaxilə elədim, akt tərtib elədim, bunun qarşısını ala bildik. Amma bu səs vermə zamanı, eyni zamanda səs vermədən sonra da hər hansı bir qanun pozuntusu olmasa da səslər şəffaf sayıldı. Məlum oldu ki, Əli Kərimli burada böyük üstünlüklə qələbə qazanıb. Amma bu qələbəni komissiya sədri və onun üzvləri protokola yazmaqdan və buna möhürlərini, imzalarını atmaqdan imtina elədilər. Bu, o vaxta kimi baş verdi ki, bunlar artıq bizim israr elədiyimizi gördülər və bundan sonra əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq, məsələn, əvvəlki seçkilərdə polis müdaxiləsi olurdusa, artıq bu dəfə bunlar kimin xeyrinə saxtalaşdıracaq, yəni saxtalaşdırmanın hansı namizədin xeyrinə eləyəcəklərsə, həmən namizədin adamlarını məntəqəyə dəvət edirlər. Bu ısrar göstərən, qalib gələn namizədin belə deyək, nümayəndələrinə zor tətbiq eləməyə məcbur eləyirlər. Provokasiya çəkib məntəqələrdən uzaqlaşdırma xəttini götürürlər. Amma biz buna da getmədik. Lakin saat 2-yə kimi məntəqə sədri dairədən gələn zənglərə görə bizim protokolları imzalamadı, qələbəmizi tanımadı. Bundan sonra biz ATT müraciət elədik. ATT-nin nümayəndələri gəldikdən sonra bunlar məcbur olub həmən protokollara imza atıb möhürlərini vurdular. Yəni çox ciddi, dəhşətli bir qanun pozuntusu. İnsanlara qarşı seçkini bir proses olaraq gözdən salırlar. Seçki bir proses olaraq sıradan çıxır. Bu bir abırçılıq idi. Mən belə seçki görməmişdim.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Adınızı da lütfən deyin.
Xalid, familiyam Qarayev.
Xalid Qarayev. Yəni görmədilərmi bunları sizin müşahidəçilər?
Yox, bizim müşahidəçilər nəyi gördüsə mən sizə onu söylədim. Amma mən bir şey demək istəyirəm, Xədicə xanım. Bilirsiniz, bəzən yer möhkəm olanda o öküzlər ki, xışı sürür, bir öküz elə bilir ki, o birisi öküz zəif işdir və zəif hərəkət edir və ona görə də yerimir bu xış. Amma məsələ, əsas məsələ nədədir? Torpaq tutaq ki, çox möhkəmdir və bu torpağı yumşatmaq üçün nə lazımdır? Biz bunu çox vaxtı unuduruq, başlayırıq bir tərəf o biri tərəfi suçlamağa. Sanki bir tərəfin bütöv günahı var, o biri tərəfin günahı yoxdur. Mən düşünürəm ki, bu seçkilərdə bir başqa məsələyə də nəzər salaq, cəmiyyətimizə nəzər salaq. Baxaq görə bu torpaq nə qədər hazırdır. Yəni insanlar, cəmiyyət, toplum necədir? Əgər bu insan, bu toplum gedib tutaq ki, hansısa məntəqədə ya karuseldə iştirak edirsə, bir neçə məntəqədən o birisi bir məntəqədən o birisi məntəqəyə gedirsə və yaxud da toplum şəkildə bülütenləri atmaq istəyirsə sandığa, o kiminsə haqqını yeyirsə, deməli bu cəmiyyət hələ hazır deyil. Bu cəmiyyəti inkişaf etdirmək lazımdır.
Sevda xanım, çox maraqlı söhbətdir bu. Mən sizin yadınıza salmaq istəyirəm. Keçən dəfə siz bizim verilişdə olanda çox maraqlı bir söhbət danışdınız. Saat tarixçə barədə danışdınız ki, bir nəfər sorğu keçirdilər iki nəfərdən soruşurlar ki, daha doğrusu bir neçə nəfərdən soruşublar ki, siz yolda əgər bu pul kisəsi görsəz götürərdinizmi? Və hamısı cavab verir ki, ora bura baxıb götürərdim.
Əgər heç kəs nəzarət
etmirsə. Heç kəs nəzarət etmirsə götürərdim. Amma nəzarət edən varsa götürməzdim.
Polisə aparıb verərdim.
Polisə aparıb verərdim. Yəni siz danışmışdınız da bu tarixçəni. İndi tamamilə bunun əksini deyirdiniz.
Yox, nə əksini deyirəm? Mən deyirəm ki, yəni bu müşahidəçilər onun üçün lazımdır ki, nəzarət olmalıdır. Tutaq ki, bir
amma nəzarət yoxdursa, görmürsə müşahidəni.
İndi ola bilsin ki, anarı müşahidəçisi həmin an onu görüb, o onu görmüyor. Buna görə, yəni, anar görmək lazım deyil və mənə ironiya ilə belə danışmayın. Siz özünüz bilirsiniz ki, xalq hərəkatında bəlkə mənim gördüyüm işlər əməllə heç sizdən əski deyil.
Sevda xanım, mən sizin nəzərətini, dövlətimi də çox
bizlə də. Bəli. Bizim biz apardığımız dairələrdə mən deyirəm ki, bizim müşahidəçilərimiz nəyi görüb, ki, nəyi görüb.
Mənim üçün çox ağırdır ki, Azərbaycanda bu gün 3-4 qeyri-hökumət təşkilatının bəyanatları ilə bizim təşkilatın bəyanatları fərqlidir. Və mənim üçün çox ağırdır ki, bizim gördüyümüz faktlar olar.
Ona qalsa bizim insanlar dünən Əsra günü durub hamısı aşkarcasına ATƏT-i, nə bilim Avropa Şurasına Azərbaycan rədd olub getməyini tələb edirdi. Ona ürəyimiz ağrıdı yoxsa yox?
Bir nəfərin etiraz aksiyasını deyirsiniz.
Mən bir nəfərin əgər haqqını bir gün qorumaq istəmirsə.
Mən razıyam. Avropa Parlamenti Assambleyasının buradakı nümayəndəsi ilə o günlərim deməli Avropa Parlamentinin nümayəndəsi, eyni zamanda ATƏT-in Parlament Assambleyasının nümayəndəsinin 3 nəfərin etdiyi çıxış ATƏT-in Demokratik Təşkilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun çıxışından fərqlənirdi və həmin o 3 nəfərin sərgilədiyi mövqe Azərbaycan xalqına qarşı təhqir və ələ salma idi. Onlar getsinlər öz ölkələrində o çıxışları edə bilərlərmi? Yəni Belçikadan olan nümayəndə olsun, Polşadan olan nümayəndə. Nəsə bu başqa söhbətin mövzusudur. Bir şey demək istərdim mən. Cəmiyyətlə bağlı indi son günlər bəzi insanlarda görürsən ki, xalqı günahlandırmaq, xalqı ittiham etmək kimi fikirlər səslənir. Tamam, xalq uzun illər ərzində seçicilərə inamını itiribdir. Və
bu seçkiyə inamı kim itizdirir? Yəni, bir tərəfli olmuyor.
Seçici fəallığı
kimlərin günahı var, onu da etiraf edir.
Sevda xanım, öz üstürəm. Anar bəy, sonra tamamlayarsın, çünki dinləyici var.
Mən bir söz demək istəyirəm. Bu son günlər çox səslənir. Bu məsələ Xəzə xanım ki, insanları ittiham edirik, xalqı ittiham edirik ki, xalq seçkiyə gəlmədi, xalq seçicidə fəallıq nümayiş etdirmədi. Tamam, xalq 20% seçkiyə gəlmişdi, 50% göstərdilər. 20%-in gəldiyi seçkiyə saxtalaşdırmayın da. Söhbət ondan gedir.
Sevda xanım, bax siz deyirsiniz ki, xalq hərəkatında olmuşsunuz və s. Amma sizcə xalq hərəkatında olmuş bir adamın hal-hazırda seçki saxtakarlığına hüquqi don giydirməsi, onun haqlı olduğunu deməsi də bu da bir faciə deyil
biz mi? Burada, əvvəla biz burada müşahidəçi rolunu aparmışıq və bizim müşahidələrimizdə əgər bunu görməmişiksə, bu saxtakarlıqlar barədə onda bizim yerlərdən müşahidəçilərimiz xəbər vermişsə, biz necə deyə bilər ki, siz düz müşahidə etməmişsiniz?
Amma video materiallar var, bunlara baxın, bəlkə etiraf anıdır ki, çıxıb deyəsiniz ki, biz müşahidəni edə bilmədik, biz görmədik bunları.
Biz müşahidəni...
Bizim gözümüzdən qaçdı, bəlkə yaxşı təlim vermədik, pulumuz çatmadı, könüllü olaraq elədik,
müşahidəni, könüllü olaraq biz çox yaxşı təlimlər apardıq, müşahidəni də normal apardıq və biz təlimlərdə həmin müşahidəni aparan insanların hər birinə deyirdik ki, çox xahiş edirik sizdən, qanuna uyğun şəkildə ədalətli olaraq gördüyünüzü yazın və nə görmüsünüzsə, nə müşahidə etmişsinizsə bu barədə bizə məlumat verin və axşam evə gedəndə hər biriniz əlinizi ürəyinizin üstünə qoyanda görün ürəyinizin döyüntüsü sizə nədir? Yəni siz burada düz yazmışsınız yoxsa yox. Bunları hər bir müşahidəçi demişik və müşahidəçilərimizin bizə göndərdikləri yəni məlumatlar əsasında da biz sizə.
Amma Sevda xanım, mən sizə o faktlardan danışıram ki, orada kameralar bunu ki, kameranın siyasi mənsubiyyəti yoxdur, hər hansı bir kiminsə hansısa siyasi qüvvə qarşısında öhdəliyi yoxdur. Kamera bir parça plasmasdır kompüter avadanlığıdır. Yəni, sadəcə avadanlıqdır. Kamera çəkir ki, müşahidəçini polis zorla çıxardır məntəqədən. Kamera çəkir ki, müşahidəçi uzaqdadır seçki prosesinin getdiyi yerdə. Bəli. Kamera çəkir ki, topa bülütin var və onlar atılır. Kamera çəkir ki, Ordubad sakini olan və seçki yaşı gəlib çatmamış adam gəlib yasamalda səs verir. Kamera, bunları kamera göstərir. Bəli. Yəni, bu kiminsə subyektiv dəyərləndirməsi yoxdur. Bəli. Əgər sizin müşahidəçilər bütün bunları görməkdə acizdirlərsə, peki Peki elə daha yaxşısı budur ki, kimsə acizliyini etiraf eləsin, desin ki, biz bunları görənmədik. Yəni, biz kifayət qədər trening keçmədik, yaxşı deyildi, inşallah gələn il daha yaxşı olar, gələn seçkilərə qədər daha yaxşı trening keçərik. Amma bunu da etmirsiniz axı.
Bilirsiniz, siz sual verdiniz ki, yəni bu barədə məlumat daxil olub yoxsa yox, mən dedim ki, bu barədə məlumat daxil olmayıbdır. Amma indi kim, məsələn, tutaq ki, biz təlimi zəif aparmışıq, yoxsa insanlar tutaq ki, zəif müşahidə aparıblar və yaxud da zəif müşahidə aparmayıblar, yəni biz onları ittiham edə bilmərik. Çünki bu insanlar 8-ə qalmış 15 dəqiqədən protokol yazılana qədər və protokol əlinə alına qədər olublar məntəqədə. Və bizim payladığımız, deməli, o sənədlər ki var idi, o blankları da doldurmaqla səhərsi günü bizə təhvil veriblər. Və hələ də bir neçə rayondan qalıbdır o blankların yığılması məsələsi. Amma ümumilikdə xırda nöqsanlar var. Yəni, bəzi məntəqələrdən hansısa müşahidəçilərin çıxarıldığı var, o söylədiyim məsələlər var. Amma ümumilikdə böyük nöqsanlar var idi, məlumat yoxdur.
19 ədəd olub belə məsələlər. Və diləcək
daxil olan, daxil olan blanklardan 19 şikayət olub cəmisi.
MTQ mi?
Yox, Parlament 2010 seçki müşahidə koalisiyasına. Və dinləyici var xəttdə, buyurun, sizi eşidirik.
Alo, salam Xəyicə xanım. Mən sizi və qonaqlarınızı salamlayıram.
Siz müşahidəçi olmusunuz?
Bəli, mən 25 saylı 2-ci nizamidə, 25 saylı idarədə, 15 saylı məntəqədə müşahidəçi, 10 saylı məntəqədə müşahidəçi olmuşam. Və bir qədər öncə Anar müəllimin dediyi, müşahidə elədiyi iradların, belə deyək, pozuntuların demək olar ki, hamısı ilə qarşılaşmışam orada. Müşahidəçilərə çox böyük təzyiq vardı komissiya tərəfindən. Amma onu da deyim ki, komissiya, bizdə olan komissiyanın tərkibi əksəriyyəti müəllimlərdir. Çünki mən həmin o məktəbdə oxumuşam, həmin o məktəbi məzun olmuşam, o müəllimləri hamısı tanıyıram. Həmin o müəllimlərin, yəni komissiya sədri də daxil olmalı, komissiya tərkibinin üzərində isə, deməli, yat nümayəndələr tərəfindən böyük təzyiq vardı. Yəni, mən bunu açıqlar görürdüm və öz qeydlərimizi aparırdım. Deməli, ən böyük bizim çətinliyimiz ondan ibarət ki, seçicilərin biz izləyə bilmirdik o ultrabənövşəyi, deməli, lampalarla onları mürəkkəbi yoxlayan zaman biz onları izləyə bilmirdik. Qətən izləyə bilmirdik, çox uzaq idi məsafə. Biz onlara yaxınlaşıb, yəni bir təxminən bir metr məsafədən yaxınlaşıb izləmək istədiyimizi bildirəndə komissiya sədri icazə verirdi. Amma gəl ki, qarşı tərəfdən, yəni Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən 24 nəfər müşahidəçi birdən-birə düşürdülər. Onun üstünə ki, bu olmaz, bu olmaz. Qoy müşahidəçilər çəkilsin, otursun kənarda bizim oturduğumuz yerdə. Biz belə böyük bir təzyiqlə qarşılaşmışdıq. Ondan sonra, deməli, düz 3 dəfə biz özümüz hamısını müşahidə elədik və qeydlərimizi də apardıq. O karusel əməliyyatı deyirlər. O karusel əməliyyatının qeydlərini apardıq, hətta maşınların nömrəsinə qədər gələn adamların şəkilləri də çəkildi. Bu həm gündüz baş verdi, həm də günün ikinci yarısı saat 4-dən sonra da bu karusel əməliyyatı baş verdi. Ən böyük bizim qarşılaşdığımız, deməli, o idi ki, yəni komissiya sədrindən biz birtəhər dil tapırdıq, iradlarımızı bildirirdik, dil tapırdıq. O müşahidəçilərin, daha doğrusu komissiya üzvlərinin, seçilərin barmaqlarında olan boyaya baxmaqla bağlı. Ancaq bizim qarşı, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının 24 nəfər olan müşahidəçisi, yəni mən saymışdım orta təxminə, hələ azı 24 nəfər, çünki bir neçəsi də sonradan gəldi. Onlar buna etiraz edirdilər və
necə hamısı Yeni Azərbaycan Partiyasının müşahidəçisi
idi? Bəli, özü hamısı da neft şirkətinin işçiləri idi.
Aha. Bəs parlament 2010 seçki müşahidə koalisiyasında müşahidəçi gördünüz mü orada?
Xeyr, görmədim. Bir də bir şey də nüansı da qeyd edeyim. Deməli, biz dəfələrlə buna rast gəldik. Kabinaya, deməli, 2-2, 3-3, hətta bəttə bəzən girən, deməli, seçicilər də olurdu. Biz bunun sözü ki, qeyd edirdik, iradlarımızı bilirdik, amma bizə cavab bu olurdu ki, bəs onlar eyni ailənin üzvüydü. Hansı ki, məcəllədə ümumiyyətlə göstərilib ki, hətta ailə üzvləri olsa belə, onlar kabinə ayrı-ayrı girmədilər.
Təbii ki, bir çatımız.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, Elnur bəy, açıqladığınız üçün, təsiratlarınızı bölüşdüyünüz üçün.
Mən güman edirəm ki, açığı Xədicə xanım, indi ola bilər ki, müxtəlif müşahidə qruplarına müxtəlif fikirlər səs istəyirəm.
Biraz lütfən ucadan danışın, çünki
müxtəlif qruplar müxtəlif fikirlər söyləyirlər. Hətta beynəlxalq müşahidəçilərin də arasında Azərbaycanda seçkilərin beynəlxalq standartlara olduğunu iddia edən Türkiyədən, Rusiyadan, başqa-başqa bu ölkələrdən gəlmiş insanlar var. Yaxın günlərdə yəqin ki şikayətlər verilir və Mərkəzi Seçki Komissiyası daxil olmuş, İdarə Seçki Komissiyaları hal-hazırda şikayətlər daxil olur. Ondan sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasına da şikayətlər daxil olacaq. O şəxslər ki seçki prosesində az sayda müşahidə belə pozuntular olduğunu qeydə alıblar və yaxud da ki doğrudan da pozuntuların olmadığını qeydə alırlar və seçkilərin nəticələrini demokratik qanuna uyğun qiymətləndirirlər. Ondan sonra yəqin ki həmin şəxslərə bir daha müraciət etmək olar. Ondan sonra onların rəyini yenidən öyrənmək olar. Amma mən çox istərdim ki Mərkəzi Seçki Komissiyası və buradan səslənirəm. Bizim elan etdiyimiz nəticələrə, bizim seçkilərlə bağlı gəldiyimiz qiymətləndirməyə şübhə altına alsın və bizim əməkdaşları, bizim ekspertləri, bizim koordinatorları, dairə seçki komissiyalarına, öz hüquq şöbəsinə dəvət eləsinlər, oturaq seçki prosesini araşdıraq. Doğrudan da Mərkəzi Seçki Komissiyası narahat olmur ki, Azərbaycanda bir təşkilat durub iddia edir ki, ölkə üzrə seçki məntəqələrinin 20%-dən çoxunda pozuntular baş veribdir. Bu, mindən artıq məntiq eləyir. Doğrudanmı bu aktlar, bu qanun pozuntuları haqqında məlumatlar, protokolların düzgün hazırlanmamasından bağlı məlumatlar sizi narahat eləmir. Əgər narahat eləmirsə, deməli, qəbul edirsiniz. Yox, narahat edirsə, onu da çağırın. Biz böyük məmuniyyətlə bu məsələləri onlardan müzakirə etməyə hazırıq.
Dinləyicilər yazırlar. Cavid adlı dinləyici 15 saylı Yasamal 1-ci seçki dairəsində 5-6-7 saylı məntəqələrdə Sevda xanımın müşahidəçilərinə pozuntu aktına imza atmağı təklif etdik, imtina etdilər, deyir parlamentin 2010 seçki koalisiyasının müşahidəçilərinə.
Mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, dünənlərin bir nəfər mənə yaxınlaşdı, mətbuat konferansı keçirəcək jurnalistlərdən biri bildirib ki, Hacıqabul rayonunda bizim deməli müşahidəçilərdən birinə yaxınlaşıblar və ona da akt tərtib etmək və qoşulmağı xahiş ediblər, ancaq bundan imtina edibdi. Biz belə hallar bizə daxil olubdu, təxminən ölkə üzrə bizə 5-6 belə hal daxil olubdu və mən əmin ola bilərsiniz ki, həmin insanlar bizim heç bir bağlımız yoxdur. Sadəcə könüllü olaraq bu prosesə qatılıblar. Belə insanlar olduqca biz gələcəkdə onlardan işləməməyə üstünlük veririk. Yəni belə insanlar 2003-də də olubdu, 2005-də də olubdu, 2008-ci ildə. Kimlərsə iradə zəifliyi nümayiş etdirirlər, kimlərsə belə deyək, ehtiyatlıq nümayiş etdirirlər, bu cür aktları imzalanmırlar. Amma biz bütün müşahidəçilərimizə təlimat veririk ki, baş verən pozuntularla bağlı dərhal aktlar tərtib eləsinlər. Akt tərtib edilməyən müşahidəçilərlə biz gələcəkdə əməkdaşlığımıza son qoyuruq. Yəni bu bizə aid deyildi bu məlumat, amma mən
yəni sizin də belə müşahidəçiləriniz
var. Objektivlik naminə deyirəm ki, yəni belə hallar bizdə də var.
Səyyaf adlı dinləyici yazır, YAP hakimiyyəti bu zorakılıq o həddə gəlib çatacaq ki, o qutular da yanıb külə dönəcək. Belə bu onun fikridir. Dinləyici yazır Şəkidən, salam Şəki şəhər, o 113 saylı dairədə seçkilər kütləvi şəkildə saxtalaşdırılıb, bütün tələbələri zorla Yaqub Mahmudova səs verdiriblər. Gerçək seçilənsə sahib Kərimovdur. Bunu da imzasız dinləyici yazır, amma bir tərəfdən də əgər səs verdiriblərsə seçilənin kim olduğunu necə bilirlər? O da sualdır. Tahir yazır. Biz YAP hakimiyyəti olaraq belə edirik, belə yapıyoruq. Arkadaşlar da bizimlə razıdır. Xoşunuza gəlmir, gedin Özbəkistana. Bu belə yazırlar. Belə fikirlər səslənir. Yəni, əslində, iradlar bütün seçki müşahidəçilərinə ünvanlanıb. Dünən ATƏT müşahidə missiyasının rəhbəri Audrey Glover Azadlıq Radiosunun studiyasındaydı. O da ona da kəskin suallar ünvanlanmışdı, amma ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun hesabatında seçki məntəqələrinin, müşahidə olunan seçki məntəqələrinin 1/3-də səs sayma prosesinin ya pis ya da çox pis keçirildiyi qeyd edilib və seçki məntəqələrinin 10%-də səs vermə günü ərzində pozuntuların müşahidə olunduğu verilib. Və bugün mən ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun bir nümayəndəsi ilə ondan xahiş etdim ki və dünən də Audrey Glover-dən xahiş etdik ki bu rəqəmləri bizə izah etsin, bu azdır mı, çoxdur mu, necə? O dedi ki, bugün ATƏT-in həmin o büronun sözçüsü mənə dedi ki 10% rəqəmi həddindən artıq çoxdur və onların müşahidə etdiyi seçkilərin heç birində səs vermə günü ərzində bu qədər pozuntu qeydə alınmayıb və 1/3 rəqəmi də həddindən artıq böyük rəqəmdir və böyük rəqəmdir və maraqlıdır ki
böyük rəqəmdir, çox böyük rəqəmdir və ümumiyyətlə sual ortaya çıxır ki bütün bunları etməkdə niyyət nədir? Yəni, pozuntular var, qanun pozuntuları var, ATƏT bunu etiraf edir, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları bunu qeyd edir, müstəqil mediada bu məsələlər öz əksini tapır. Burada söhbət ondan gedir ki, artıq 2005-ci ilə 2010 arasında böyük siyasi dəyişikliklər baş verir. Bu gün Azərbaycanda itaətkar bir parlamentin formalaşması yönündə, Azərbaycan xalqının etimadını qazanmayan bir parlamentin formalaşması yönündə proses gedir və mən bu ölkə vətəndaşı olaraq bu belə məsələlərə söhbət müşahidəsindən getmir. Bir ölkə vətəndaşı olaraq bu məsələlərə təbii ki, normal yanaşmalıyam.
Anar Məmmədli idi. Bu seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzindən Sevda xan, yarım dəqiqəniz var.
Mən gələcəyimizə inanıram. İnşallah düşünürəm ki, heç nə hələ düşündüyümüz qədər də o qədər də pis deyil və gələcəyimiz yaxşı olacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, sabaha qədər sizdən ayrılırıq. Sabah eyni vaxtda, eyni dalğada eşidilənə dək.
İşdən sonra Azad Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.